Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Kuvendi i Kosovës shqyrton sot projektligjin dhe platformën për dialogun me Serbinë. Marveshja Kosovë-Sërbi duhet i kontribuaj stabilitetit rajonal, thot nën sekretari Amerikan i shtetit për çështje politike David Hale. Në Maqedoninë e Veriut nisë adresimi rasteve të para të nepotizmit në institucione. Parlamenti Rus miraton ligjin që parashet deri në 15 ditë burgim për ata që nuk e respektojnë qeverinë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po mban një seancë të thirrur nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj për të shqyrtuar projektligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë, si dhe shqyrtimin e platformës për dialogun. Partitë politike nga opozita kërkuan shtyrjen e seancës, kurse pozita insistoi që kuvendi të vazhdojë me pikat e rendit të ditës. Ndërsa deputetët e partive në pushtet e vazhduan seancën, opozita e braktisi atë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot në një seancë të jashtëzakonshme ku po zhvillon një debat për çështjet që ndërlidhen me dialogun me Serbinë, por ende pa nisur mirë. Seanca lidhur me pikat e rendit të ditës janë shfaqur mos pajtime të thella lidhur me seancën. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se ka kërkuar këtë seancë të jashtëzakonshme pasi bëhet fjalë për tema që kanë rëndësi të madhe. Ai ftoi deputetët që të debatojnë për platformën dhe projektligjin për dialogun.
Jashtëdhënë mundësia e parlamentit me jo vetëm me rujt pranshin mbi procesin e dialogut, por edhe me rujt Kosovën e 17 shkurtit. Kështu që çdo gjithë besoj e keni sot mundësinë, pra me dhënë pjesën e juajt kontributit për një proces që është aktual, që është i rëndësishëm, që na prekupon gjithë neve.
Deputetët e partive në opozitë kërkuan mocion në procedural për largimin nga rendi i ditës së platformës për dialogun, pasi argumentuan se kjo platformë nuk mund të miratohet sepse bazohet në ligjin për dialogun, i cili ka kaluar vetëm leximin e parë në kuvend.
Prandaj unë propozoj në emër të grupit parlamentar të LDK-s që kryeministri ta tërheq kërkesën dhe ky debat të shtyhet për një ditë tjetër.
Jo dhe vet po e konstatoni që nuk ka logjikë që kuvendi të vazhdojë kështu punimet.
Tha shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti, megjithatë mocioni procedural për këtë gjë nuk kaloi. Edhe deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulina Haxhiu tha se pa u miratuar ligji për dialogun nuk mund të ketë as aprovim të platformës. Sipas saj, nëse kalon platforma, vetëvendosja do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese për kontestim.
Duke pas parasysh që projektligji për dialogun bjen ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ne do ta dërgojmë gjykatën kushtetuese në qoftë se kryeministri Haradinaj nuk tërhiqet nga i projektlit skandalos dhe jo kushtetus. Prandaj, duke ndjekur këtë logjik, ju duhet presni derisa ky ligj të shpallet nga gazetën zyrtare. Pra, derisa gjykata kushtetuese ta marrë vendimin ose akt gjykimin për këtë projekt ligj.
Pas deklarimeve të tyre, deputetët e partive politike në opozit, ata nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe vetëvendosje, kanë lëshuar punimet e seancës duke thënë se nuk ka kuptim vazhdimi i seancës derisa mocioni procedural për pikat e rënd të ditës nuk kaloi. Kurse deputetët e partive në pushtet kanë thënë se pavarësisht kundërshtimeve nga deputetët nga opozita, seanca duhet të vazhdoj pasi që dihet qëndrimet e partive politike opozitare që janë kundër ligjit dhe platformës për bisedime. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, deputeti Elmir Eçica tha se seanca duhet të vazhdoj pavarësisht kundërshtimeve të opozitës.
Ne do ta votonim projektligjin dhe pastaj pas projektligjit do ta votonim platformën. E drejta e një pjesë të opozitës është e padiskutueshme. Ata edhe ashtu e kanë të qartë qëndrimin e tyre, janë kundër njënës dhe kundër tjetërës.
Zëvendës kryeministri i Kosovës, Fatmir Lima, i cili është edhe bashkryesues i ekipit negociator, tha se kjo çështje është rëndësishme dhe duhet të diskutohet, pasi sipas tij gjithë kjo është në interes të vendit.
Besoj që kjo temë është shumë rëndësishme për gjithë neve, dhe duhet t'i japim mundësi parlamentit Kosovës, duhet t'i japim mundësi njerëzve që të gjithëve juve të diskutojmë mbi bazën e atij përmbajtjes së platformës që besojmë me interes për vendin. Procedurat janë të respektuara, çdo gjë vanese zhagitje pasaj ka implikime tjera që nuk janë në interes vendit.
Zëvendës kryeministri Limaj derisa ka paraqitur para deputetëve të kuvendit platformën e delegacionit shtetëror për dialogun me Serbinë, tha po ashtu se në përputhje me aktet të kuvendit, delegacioni do të informojë kuvendin për të gjitha çështjet e dialogut. Ai tutje tha se synimi kryesor të Kosovës janë të sigurohet njohja e Kosovës, të punohet në integrime, të sigurohet antarësimi i Kosovës në OKB, NATO, OSBE dhe BE, të njihet Kosova nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian, të ngritet çështja e luftës, të kërkohen kompensimet ekonomike për viktimat e luftës, dëmet materiale, të avancohet komuniteti shqiptar në Serbi, të zbardhet fati i të pagjeturve e të tjera. Në platformën e prezantuar në kuvend thuhet postierash se Kosova pret që procesi dialogut të intensifikohet dhe përshpejtohet në vitin 2019 me qëllim të arritjes së një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e detyrueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sidoqoftë, edhe në rast se kuvendi miraton ligjin dhe platformën për dialogut, mbetet i paqartë i fillimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përderisa Prishtina zyrtare e mban në fuqi edhe taksën doganore që u ka vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Që nga nëntori vitit e kaluar, kur ishte vendosur kjo taks, Beogradi ka lëshuar bisedimet duke kushzuar kthimin në tavolinë me shfuqizimin e taksës. Kërkesa për pezullimin e taksës Prishtinë zyrtare kanë ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në rast se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do t'ju përgjigjej pozitivisht përfaqësuesve politikë të serbëve të Kosovës që këta të fundit ta braktisin sistemin e Kosovës, kjo do të mund ta konfrontonte Serbinë me Kosovën dhe bashkësinë ndërkombëtare, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, sipas tyre, një vendim i tillë do të ishte vështirë i zbatueshëm për shkak të rrethanave brenda vetë komunitetit serb në Kosovë. Kronike e Bekim Bislimit.
Mundësia e braktisjes në tërësi institucioneve brenda sistemit të Kosovës, e cila është paralajmëruar nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në takimin e tyre me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me 27 shkurt në Beograd, është presioni autoriteteve të Serbisë ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por edhe ndaj Kosovës, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptare dhe serb. Përfaqësuesit e listës serbe, e cila përfaqëson serbët e Kosovës në institucionet qendrore dhe lokale, kanë theksuar se kanë kërkuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe nga qeveria e Serbisë që të mbështesin vendimin e tyre për braktisjen në tërësi të institucioneve të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deklaratat e përfaqësuesve të listës serbe, por edhe autoriteteve të Beogradit, që ndërlidhen me mundësinë e braktisjes së sistemit të Kosovës nga serbët vendor, shprehin qëndrim kryekput politik për të vënë Kosovën para aktit të kryer.
Praktikisht po shfrytëzohet si presion nga institucioneve ndërkombëtare të Kosovës, por unë mendoj praktikisht mund vjen vetëm para ndarjes Kosovës ose para përcaktimit kufirit të ri me Kosovën dhe Serbinë si një presion i aktit kryer. Por në asnjë variant nuk mund vjen si një platformë politike e Vučićit dhe listës serbe për me ndërtu pushtetin paralel në Kosovë, sepse ky pushtet është heq me vullnet në bisedimet e Bukselit, është pranuar nga bashkia ndërkombëtare dhe është pranuar nga popullata serbe e Kosovës, po dhe nga vetë Serbia. Për atë kemi edhe kuadrimin policinë, gjyqësinë dhe në institucione tjera.
Në anën tjetër, nën kryetari i listës serbe Dalibor Jeftić, pas takimit që kishin përfaqësuesit serb me presidentin Vučić, kishte deklaruar për mediat serbe se nuk është propozuar vetëm braktisja e institucioneve nga përfaqësuesit politik, por i tërë sistemit të Kosovës nga serbët që jetojnë aty.
Naša preporuka, dakle svih predstavnika kako sa severa Kosova tako i sa juga, bila da se napuste kosovske institucije.
Rekomandimi ynë të gjithë përfaqësuesve nga veriu dhe nga jugu i Kosovës ka qenë që të braktisin institucionet e Kosovës dhe jo vetëm përfaqësuesit politik, por të gjithë serbët që janë në këto institucione të braktisin ato. Por presidenti i Serbisë ka kërkuar nga ne që të presim për një vendim të tillë dhe se ai është për gjetjen e një zgjidhje të qetë, ka thënë Jeftić. Ndërkaq Verulu Petronić, nga organizata joqeveritare Qendra Humani në Mitrovicë, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që braktisja e sistemit të Kosovës nga të gjithë serbët lokal do të ishte misioni pamundur.
Mislim da je nemoguće, više mislim da je to neki probni balon da se pokaže dokle je spremna srpska politička elita da ide.
Mendoj që është e pamundur, Më shumë mendoj që ky është një balon provues që të tregohet se deri ku është e gatshme të shkojë elita politike serbe, deri në cilin kufi që të thuhet se cila është vija e kuqe. Propozimi për braktisje, sipas mendimit tim, ka dy qëllime. Qëllimi i parë është që të shohë se si do të reagojë bashkësia ndërkombëtare, dhe qëllimi i dytë është të shohë se si do të reagojnë vetë popullsia dhe ata që janë të punësuar në institucionet e Kosovës. Është vështirë të realizohet një ide e tillë për shkak se shumë serb të punësuar në institucionet e Kosovës janë në kredi. Për tu realizuar braktisja për ta lënë punën, ata duhet fillimisht të pastrojnë llogaritë e tyre. Nuk besoj që ka mekanizma të drejtë që mund ta zbatojnë këtë, tha Petronić. Megjithatë, presidenti serb Vučić, pas takimit me përfaqësuesit e listës serbe, ka theksuar si ka lutur përfaqësuesit serb të Kosovës që të kenë durim edhe 45 ditë për të marrë një vendim. Njohësit e zhvillimeve politike kanë parashikime të ndryshme lidhur me një përgjigje të Vučićit. Politologu Tahir i shpreh mendimin që presidenti serb do ta zvarrisë përgjigjen lidhur me propozimin e listës serbe që qytetarët serb të Kosovës ta braktisin sistemin e saj.
Konsideroj që gjosat janë që më e kërkuar dhe një periudhë shtesë, edhe 45. Dhe ekziston rreziku ose ekziston gjasat që nëse presidenti Vučić e person se është e drejt ose është e pranushme politikisht, atë mund t'i uzoj që ta bëjnë këtë punë. Por kjo do thonte një konfrontim me shtetin e Kosovës edhe me bashkinë ndërkombëtare.
Tahiri ka shtuar se praktikja e institucioneve të Kosovës nga serbët është e mundur vetëm si shprehje mos dëgjueshmërisë qytetare, por me kërkesa që duhet të jenë në harmoni me konventat e ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, me kartën evropiane për pushtetin lokal, si dhe në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ndërkaq Petronić vlerëson se afati që ka kërkuar Vučić për një përgjigje ndaj përfaqësuesve politik serb të Kosovës ndërlidhet me zhvillimet në Bashkimin Evropian.
Tražio 45 dana da se da konačan odgovor na to iz prostog razloga da se vidi kako će reagovati međunarodna zajednica.
Ka kërkuar 45 ditë për të dhënë një përgjigje përfundimtare, thjeshtë që të shohë se si do të reagojë bashkësia ndërkombëtare. Por, sa shohun, e gjithë kjo është ndërlidhur për shkak të afatit të zgjedhjeve në institucionet evropiane dhe që kjo të përfundoj para këtyre zgjedhjeve. Pra, synon që të arrijet një marrëveshje pararendëse, çfarë do qoftë ajo, për normalizimin e marrëdhënieve, e cila është parakusht për pranim të ndërsjellë, theksoi Petronić. Megjithatë, ai ka vlerësuar që edhe në rast se Beogradi zyrtar do të kërkojë nga serbët e Kosovës të braktisin sistemin e saj, shumica e tyre për shkak të pasigurisë dhe mosbesimit do të vendosin vet nëse do ta bëjnë këto ose jo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ka më shumë se 10 vjet që kur Kosova i ka nisur bisedimet dhe përgatitjet për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm për aplikim gjatë këtij viti, por ekspertët tërheqin vërejtjen se taksa që ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia mund të ndikojnë në këtë proces. Kjo taksë është kundërshtuar fuqishëm nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet teknike për të aplikuar për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe këtë proces është e gatshme të përfundojë gjatë këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se në këtë organizatë po shqyrtohet mundësia për të aplikuar si shtet të vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radio në Evropa e Lirë se tashmë është hartuar dhe dokumenti i quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, dokument ky i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i Organizatës Botërore të Tregtisë.
Prandaj mund të themi se nga aspekti teknik jemi gatshëm të aplikojmë gjatë këtij viti.
Organizata Botërore e Tregtisë ka selinë në Gjenevë të Zvicrës. Funksioni i saj është nxitja dhe vënia në zbatim e ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se situata aktuale në Kosovë, në të cilën po zbatohet taksa doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, nuk është e favorshme për aplikim. Profesori Gazmen Qorraj, ligjerues i Lëndës Ekonomia Kosovës dhe Bashkimit Evropian në Fakultetin Ekonomik, Tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës është kundërshtuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për këtë Kosova duhet të jetë e sigurt për antarësim në momentin e aplikimit.
Edhe momentumi aktual nuk është aq i përshtatshëm. Unë mendoj tash po ndëgjoj zëra edhe për Interpol edhe për unë mekanizmat e tjerë, unë konsideroj që institucionet e Kosovës duhet të jenë më serioze, sepse ne nuk e kemi atë fleksibilitetin që ta aplikojmë çdo vit.
Republika Kosovës ka disa marrëveshje për tregti të lirë me vendet rajonale dhe evropiane, por jo të gjitha këto kanë dhënë efekte pozitive për ekonominë e vendit, thot profesori Qoraj. Për këtë, ai thot se antarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar mund të vlerësohet në dy aspekte të ndryshme.
Është aspekti institucional, që mund konsiderohet edhe aspekt politik, është edhe aspekti ekonomik. Sa i përket aspektit institucional, do të ishte një hap pozitiv se Kosova kishte me qenë antar i UBT-s për arsye shumë të rëndësishme me eliminimin e barrierave në vendet e ndryshme që janë antar të kësaj organizate.
Ndërkaq Sytrime Dervishollin nga Ministria e Tregtisë vlerëson se Kosova dhe nga aspekti ekonomik, por edhe ai politik, mund të përfitojnë nga të qenurit antare qoftë vëzhguese apo me të drejtat e plota e organizatës botërore të tregtisë. Këto efekte sipas saj do vërejnë në një periudhë afatmesme.
Po mos takojmë gjithashtu që përveç aspekteve ekonomike, kemi edhe aspektin politik që nëse i thuhet një investitori të huaj që Kosova është pjesë e një mekanizmi global, si që është OBT-ja, sigurisht që krijohet një imazh më i mirë dhe një besueshmëri për investitorët potencial.
Organizata botërore e tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit në vitin 2012 Mali Zi është bërë antar i plot i kësaj organizate. Kurse Kazakistani në vitin 2015 është bërë antar i fundit i 162 i organizatës botërore të tregtisë pas 20 vitesh sa ka zgjatur procesi negociatave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, antarët e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit kanë nisur adresimin e rasteve të para të nepotizmit në institucione. Për më shumë hollësinë nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në fokus të Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, mbeten punësimet e të afërmeve të zyrtarëve të lartë të shtetit, si dhe avancimi në detyrë nga ana e presidentit të Maqedonisë së Veriut për një pjesë të strukturave udhëheqëse të armatës, në kohën kur janë shpallur zgjedhjet presidenciale në gazetën zyrtare, duke shkelur kështu kodin zgjedhor. Antarët të Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit kanë theksuar se për ta kontestuese mbetet se presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov ka ngritur në detyrë persona të caktuar të armatës në kohën kur në gazetën zyrtare janë shpallë zgjedhjet presidenciale. Andaj nga dikasteri i mbrojtjes kanë kërkuar dokumentacion plotësues për të verifikuar nëse avancimet janë në kundërshtim me ligjin.
Predlogot e da otvorime postapkët e da pobarame od kabinetot na predsedatelot.
Propozojmë që të hapet procedur për këtë çështje dhe nga Kabineti i Presidentit të Shtetit dhe Ministria e Mbrojtjes të kërkohet dokumentacion plotësues lidhur me emrimet e fundit që janë bërë nga ana e Presidentit të Shtetit, të shohim se për çka bëhet fjalë, ka thënë kryetaria e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit Biljana Ivanovska. Ndryshe presidenti i Maqedonisë së Veriut Gjorgj Ivanov në gazetën zyrtare ka paraqitur 6 dekrete për avancimin dhe emrimin në hierarkinë më të lartë të armatës së shtetit, me shras shefi general shtabit Vasko Gjurçinovski merr titullin general nën kolonel. Ndërkohë, general Mirçe Gjorgjovski është emëruar për përfaqësues të armatës së shtetit në NATO. Dragan Kovacovski është emëruar komandant i parë i brigadës, përderisa Besnik Emini kolonel i shtabit të komandës operative të përbashkët. Ndërkohë, kolonel Mario Gjurçiç për atashe lufte në Francë. Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë së Veriut nuk shohin asgjë kontestuese në avancimin e strukturave udhëhecse të armatës, duke shpjeguar se bëhet fjalë për obligim të rregull që është nën kompetenca të presidencës, siç thon për funksionim të pandërprerë të shtetit. Komisioni për parandalimin e korrupsionit gjatë mbledhjes së sotme ka kërkuar nga të gjitha institucionet publike që të dorëzojnë të dhëna për personat e embruar që të futen në regjistrin e antikorrupsionit, duke paralajmëruar se për mos përmbushjen e këtij detyrimi do të sankcionohen. Lista anketuese tani do të duhet të dorëzojnë dhe të gjithë noterët, përmbaruesit si dhe administratorët. Komisioni për parandalimin e korrupsionit pas njoftimit ditë më parë se ka hapur procedurë kundër vajtëse ndaj Aziz Pollozhanit, rektori Universitetit Nën Tereza në Shkup, gjatë mbledhjes së sotme ka bërë të ditur se ka hapur procedurë kundër vajtëse edhe për 30 dekan dhe profesor të tjerë universitar në Maqedoninë e Veriut për shkak se nuk kanë respektuar obligimin ligjor për të dorëzuar listat anketuese në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, për çka janë të obliguar më njëherë pasi të kenë marrë funksionin. Do theksuar se për mos dorëzimin e listave anketuese, punonjësit në institucionet e arsimit të lartë do duhet të paguajnë gjohë prej 300 deri në 500 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Parlamenti i Rusisë miratoi ligje që do t'i bllokojnë webfaqet që publikojnë lajme të rreme dhe do t'i ndëshkojnë njerëzit që, siç thuhet, nuk i respektojnë autoritetet dhe simbolet shtetërore. Sipas kritikëve, këto ligje kanë për qëllim heshtjen e zërave kritik. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Parlamenti i Rusisë miratoi një ligj kundër thënës, i cili u lejon gjykatave të i burgosin njerëzit për mos respektimin e zyrtarëve qeveritar ose shtetror, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin. Ligji, i cili sipas kritikëve kujton legjislacionet e kohës sovjetike kundër disidentëve politik, parashet gjoba deri në 100.000 rubla apo 1.300 euro për, siç thuhet, postimet e pahishme online, të cilat tregojnë mungesë respekti për shoqërinë, vendin, simbolet shtetërore të Rusisë, kushtetutën ose autoritetet. Shkelësit e përsëritur mund të goditen me gjoba 2 fish ose me 15 ditë burgim. Aleksandr Verkovski, udhëheqës i qendrës Sova në Moskë, e cila monitoron abuzimet me legjislacionin kundër ekstremizmit, tha se njerëzit mund të përballen me persekutim për komentet online të tilla si Putini është bastard ose për shaka për parlamentin. Të tjerë thanë se ligje u formulua në mënyrë të paqartë dhe se gati çdo kritik online për autoritetet, përfshirë satirat, mund të interpretohet si mos respektim. Së shpejti do të tregojmë shaka për autoritetet, duke përshpëritur në kuzhinë, tha Sergej Shvakin, avokat me Selinë Mosk, në një postim në Facebook. Ligji, i cili është shkruar nga Andrej Klishas, senator nga partia e Putinit Rusia e Bashkuar, u kritikua dhe nga disa ligjvënës dhe zyrtar qeveritar. Njën nga detyrat e organeve qeveritare është të dëgjojnë me qetësi kritikat për punën e tyre, tha për gazetën Vedomosti Aleksej Volin, zëvëndës ministër i komunikacionit. Nëse ne nuk e quajmë budala në budala, ai nuk do të ndaloj të jetë budala, tha Sergej Ivanov, një deputet i Partisë Nacionaliste LDPR, e cila zakonisht e mbështet Kremlinin mbi çështjet e mëdha. Klishas mohoi se ligji është formë censurës dhe tha se autoritetet janë të denja për respekt. Putin pritet ta nënshkruaj ligjin në ditët e ardhshme. Parlamenti rus gjithashtu miratoi një legjislacion të veçantë të autorizuar po nga Klishas, që do t'i japë autoriteteve kompetenca për të bllokuar faqet në internet që publikojnë materiale mos respektuese ose lajme të rreme. Ligjet vijnë pasi vlerësimi publik për Putinin ka rënë në 33%, që është niveli më i ulët në 13 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku një person ka vdekur dhe 20 të tjerë janë plagosur nga një aksident në qendër të qytetit të Gjilanit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani tha për Radio në Evropa e Lirë se dyshohet se aksidentin e ka shkaktuar një kamion transportues. Nisret Hajrullahu, drejtori i emergjencës në Gjilan, tha se në këtë qendër po trajtohen të plagosurit nga ky aksident. Nga aksidenti që ka ndodhur në orët e pazitës, shumë të lënduar janë sjellë në emergjencë. Ende nuk dihet numri sakt i të lënduarve, tha Hajrullahu. Nën sekretari Amerikan i shtetit për çështje politike David Hale tha se ekziston mundësia që këtë vit të arrihet marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por se ajo duhet të kontribuojë stabilitetit afatgjat në rajon. Ka shanse që këtë vit të arrihet një zgjidhje gjithëpërfshirëse, por vetëm nëse së pari vazhdon dialogu. Shëbaja nuk do t'a jap recetën për zgjidhje. Besojmë se ajo duhet të jetë zbatueshme si në Kosovë ashtu edhe në Serbi dhe se duhet të kontribuojë në stabilitetin afatgjat të rajonit, tha Hale në një intervistë për gazetën serbe Danas. Ai po ashtu bëri thirrje për heqjen e tarifës doganore që qeveria e Kosovës u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në Mitrovicën e Veriut u mbajt përsëri një protestë serbëve kundër, siç u tha, tarifës jo civilizuese, përsekutimeve politike, përpjekjes për rrëmbimin e Trepçës, si dhe për shuarjen e të drejtave të serbëve të Kosovës. Pjesëmarrësit mbajtën flamujt e Serbisë së Trepçës dhe mbishkrimet nuk e japim Veriun dhe as Trepçën Serbia të na ndihmoj dhe ndal akuzave të montuara. Serbët në veri të Kosovës janë duke protestuar vazhdimisht që kur qeveria e Kosovës ka vendosur taksën 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjës. Ata kanë kundërshtuar edhe miratimin e statutit të kombinatit Trepça nga ana e kuvendit të Kosovës. Tanja Vujović, dekan e Fakultetit Ekonomik në të ashtu quajturin Universiteti i Prishtinës në Mitrovicë, të cilin institucionet e Kosovës e konsiderojnë si paralel, tha se veprimet e shëmtuara të Prishtinës e kanë detyruar atë të dalë në rrugë përkrah studentëve dhe popullit serb. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të zhgënjehi nëse konfirmohet se Korea e Veriut është duke rindërtuar një bazë për lëshimin e raketave. Imazhet satelitore të publikuara të mërkurën nga organizatat jugkoreane sugjerojnë se Pyongyang është duke riparuar bazën Sohae, për të cilën ka thënë se është duke e çmontuar. Duke folur për gazetarët në Washington, Trump tha se është shumë herët të thuhet nëse informacioni është i vërtet. Javën e kaluar, Trump është takuar në kryeqytetin e Vietnamit me udhëhecin veri korean Kim Jong-un për të biseduar rreth denuklearizimit të Koresë së Veriut. Takimi ka përfunduar pa marrëveshje, pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sankcionet ndaj shtetit të tyre në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Qeveria e Pakistanit tha se ka marrë kontrollin e 182 shkollave fetare dhe se ka arrestuar mbi 100 njerëz gjatë bastisjeve të militantëve islamik. Autoritetet provinciale kanë marrë nën kontroll udhëheqjen dhe administrimin e 182 medreseve, tha Ministria e Brendshme e Pakistanit, duke ju referuar shkollave fetare. Agjencitë e zbatimit të ligjit kanë ndaluar edhe 121 njerëz bëri të ditur ministria në fjalë. Pakistani është nën presion ndërkombëtar për të shtypur organizatat militante që kryejnë sulme në Indi. Shkollat fetare, të cilat në shumë raste janë forma e vetme arsimimit për miliona fëmijë të varfër, fajsohen shpesh për radikalizimin e të rinjve pakistanez. Giganti kinezi i telekomunikimeve Huawei ngriti padi kundër qeverisë së Shteteve të Bashkuara për shkak të një ndalese që i kufizon agjencitë federale të përdorin prodhimet e tij. Huawei tha se shobaja nuk ka arritur të sjellë prova për të mbështetur ndalesën, dështoi se kompania nuk ka lidhje me qeverinë e Kinës. Padia u ngrit në një gjykatë federale në Texas. Shobaja ka thënë se ka kufizuar përdorimin e prodhimeve të Huawei për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Huawei është një nga ofruesit më të mëdhenj të pajisjeve dhe shërbimeve të telekomunikimit në botë, por Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësim se qeveria Kinës mund të përdorë teknologjinë e tij për të zgjeruar kapacitetet e spionimit, edhe pse firma këmbgul se nuk ka kontroll qeveritar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.